Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku redovita je rubrika Most. U ovome se razgovaralo o tome kako se pravosuđe u Srbiji i Hrvatskoj odnosi prema ratnim zločinima. Sugovornici su bili Sandra Orlović, direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Bilo je riječi o tome kako je bivši srpski policajac dobio 3 godine za ubojstvo 3 albanska civila, a bivši hrvatski specijalac 4 godine za ubojstvo 13 zarobljenih rezervista JNA. Zašto hrvatski sudovi uvijek izriču maksimalne kazne Srbima? Zašto se u Srbiji ne pokreće istraga protiv visokih oficira vojske i policije koji su odgovorni za ratne zločine? Kako je hrvatski general Mirko Norac za vrijeme izdržavanja kazne svakog vikenda odlazio kući i stigao da se oženi, dobije dijete i napravi kuću? Kako tužiloštvo za ratne zločine Srbije na osnovu vrlo neuvjerljive argumentacije podiže optužnice protiv državljana susjednih zemalja, kao i o tome zašto u Srbiji i Hrvatskoj ne funkcionira sistem zaštite svjedoka? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako se sudovi u Srbiji i Hrvatskoj odnose prema ratnim zločinima. Naši sagovornici su Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Gospođo Orlović, vaš fond je nedavno izdao saopštenje u kome ističe da smatra neprihvatljivom odluku Apelacionog suda Srbije koji je bivšem policajcu Bobanu Petroviću, koji je 1999. godine ubio 3 albanska civila, smanjio kaznu sa 5 na 3 godine. Znači, za svakog civila po 1 godina. Kako je to moguće?
Moram vas ispraviti, reč je o zapravo presudi Apelacionog suda u Beogradu kojim on preinačuje presudu Višeg suda u Požarevcu, a presuda Višeg suda u Požarevcu je osudila Bobana Petkovića za ubistvo 3 civila, dok je Apelacioni sud u Beogradu preinačio tu presudu i našao da je Boban Petković ubio samo 1 civila i smanjio mu kaznu sa 5 na 3 godine. Ono što je važno napomenuti jeste da je izrečena kazna od 3 godine, kazna koja je ispod zakonski propisanog minimuma za ratne zločine, i to je ono na što smo mi ukazali, da bez obzira što je reč o ubistvu samo 1 civila, uslovno rečeno samo 1, nedopustivo je da Apelacioni sud u Beogradu, iznoseći niz neprihvatljivih olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog, smanjuje i umanjuje tu kaznu za ratne zločine na 3 godine. I navešću samo primjer da je recimo Apelacioni sud u Beogradu naveo da se Bobanu Petkoviću treba smanjiti kazna zbog specifičnog psihičkog statusa kojem je on tada bio, a uopšte i ne utvrđuje niti se poziva na to kakav je to specifičan psihički status bio okrivljenog prilikom ubistva te osobe. Podsjetit ću također da je reč o ubistvu jednog nemoćnog starca koji je već bio ranjen i koji je bežao tako ranjen iz zone borbenih dejstava i okrivljeni ga je sustigao i spalio mu jedan hitac u lice. Dakle, sve utvrđene činjenice, okolnosti, zakonski propisan opseg kazne za ratni zločin govori da Apelacioni sud u Beogradu nikom slučaju nije smeo da umanji kaznu osuđenom za ratni zločin. Mi već u Fondu za humanitarno pravo, s obzirom da pratimo sva suđenja za ratne zločine u Srbiji, već godinama ukazujemo da ti predmeti koji se vode pred sudovima opšte nadležnosti zaista pate od ozbiljnih pravnih defekata, dakle mogu im se izreći ozbiljne kritike i u pogledu profesionalnosti tužilaca, sudija, njihove pristrasnosti, primjene prava. Reći ću samo da neki od tih postupaka traju više od 12 godina, da se okrivljenim u tim predmetima izriču uslovne kazne, uslovne osude zbog ubistava i tako dalje. Kao što se već desilo u nekoliko predmeta, ti predmeti su pravosnažno okončani sa uvredljivim presudama kada je reč o žrtvama ratnih zločina. Dakle, počinioci su ili oslobođeni, iako je bilo jako nadopuno dokaza ili im je izrečena uvredljivo niska kazna kao što je u ovom pomenutom slučaju. Dakle, to je jedan od vrlo ozbiljnih problema na koje u Srbiji do sada niko nije obratio pažnju.
Gospodine Pusiću, sličan slučaj smo imali u Hrvatskoj kada je bivši specijalac Mihajlo Hrastov nakon procesa koji je trajao 20 godina osuđen na samo 4 godine za ubistvo 13 rezervista Jugoslovenske narodne armije koji su se pre toga njemu predali.
Da, to je bilo na Koranskom mostu u 9. mjesecu 91. zapravo oni su se predali na Koranskom mostu i tamo su čekali da budu preuzeti. Neki od njih su bili čak taj dan regrutirani, dovedeni iz svojih sela da se po dogovoru JNA i predstavnika hrvatske vlasti u Karlovcu isprazni i seli jedna kasarna u Karlovcu i oni su zapravo bili dovedeni da tamo nose te stvari. Međutim, kamion je bio zaustavljen na Koranskom mostu i oni su bili iskrcani i razoružani, tamo su čekali i onda su došla trojica pripadnika specijalne policije, Hrastov je bio njihov zapovjednik, i pucali po njima. Onda je vrlo brzo počeo sudski proces, Hrastov je uhapšen, pa je pušten, pa je onda suđenom u Karlovcu, pa je oslobođen. Hrastov je tri puta bio proces vraćan od Vrhovnog suda, tri puta je bio oslobođen u Karlovcu, mi smo pratili taj proces i on je patio upravo od ovoga što je kolegica Orlović rekla, da ti sudovi nisu naprosto bili u tim okolnostima, nisu bili u stanju donijeti nijaku drugačiju presudu, bili su pred prevelikim pritiskom javnosti i slučaj Hrastov je bio jedan od presudnih slučaja za nevladne organizacije koje su pratile te procese da rade pritisak prije svega na državno odvjetništvo, pravosuđe u Hrvatskoj, da se organiziraju specijalizirani sudovi za ratne zločine.
Gospođo Orlović, može li se reći da sudovi u Srbiji, kad sude Srbima koji su optuženi za ratne zločine, primenjuju blaže kriterijume?
Pa ne bih mogla izreći takvu jednu generalnu ocenu. Možda to jeste istina kada je reč o ovim suđenjima koje se odvijaju pred sudovima opšte nadležnosti. Tu se zaista vidi jedna pristrasnost, velika podrška koja dolazi i od suda i od tužilaštva prema optuženim Srbima. Ali kada je reč o ovim procesima pred specijalizovanim većem u Beogradu i optužnicama koje se podižu od strane tužilaštva za ratne zločine, tu nemate neke nacionalne pristrasnosti. Tu postoji niz drugih problema koji nemaju toliko veze sa nacionalnom pripadnošću. O tome se jako puno govori i Fond za humanitarno pravo jako puno iznosio kritike u vezi sa tim pitanjima. Recimo, problemi neoptuživanja, odnosno nepokretanja istrage protiv visokog pozicioniranih osoba u tom lancu komande u vojsci i policiji kada je reč o zločinima i na Kosovu i u Hrvatskoj i u Bosni. U nekim presudama Veća za ratne zločine u Beogradu može se videti jasna namera suda da određene događaje, zločine koji su se desili tokom 90-ih u bivšoj Jugoslaviji interpretira na način da se umanji uloga države Srbije. To je recimo bilo vrlo vidljivo u predmetu koji se ticao genocida u Srebrenici ovdje u Beogradu. To je bio predmet protiv pet pripadnika jedinice Škorpioni koji su bili procesuirani zbog ubistva šest bošnjačkih mladića. Sećate se onog snimka stravičnog egzekucije srebreničkih muškaraca. Sud je u tom predmetu, uprkos brojnim dokazima da su ti momci odvedeni u momentu pada Srebrenice, da su odvedeni, da su njihove porodice ih posljednji put vidjeli u trenutku kada je Vojska Republike Srpske ih odvodila nakon pada Srebrenice, sud je na čuđenje i rezigniranost svih prisutnih u sudnici, predsjednica veća je rekla da nije bilo dovoljno dokaza koji bi ukazali da su ti muškarci odvedeni u okviru događaja koji su se ticali Srebrenice. Osim ovog pitanja da li je ubistvo tih šest srebreničkih muškaraca u vezi sa genocidom u Srebrenici, ne, još lošije tumačenje je sud dao kada je reč o tome da li je jedinica Škorpioni uopšte pripadala MUP-u Republike Srbije ili je to bila paravojna formacija. Uprkos nekim pisanim dokazima u kojima je pisalo da su Škorpioni pripadali MUP-u Srbije, tačno je državnoj bezbednosti Srbije u to vreme, sud je našao da je to bila paravojna formacija i da ona nije imala nikakve veze sa Srbijom. Dakle, u ovom predmetu se vrlo jasno moglo videti kako je sud nastojao da kroz tumačenje određenih pravnih i činjeničnih zaključaka zapravo umanji ili potpuno prekine tu nit koja je postojala između države Srbije i onoga što se dešavalo u Srebrenici.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se pravosuđe u Srbiji i Hrvatskoj odnosi prema ratnim zločinima. Sagovornici su Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, i Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pusiću, da li u Hrvatskoj sud usvaja blaže kriterijume kad su u pitanju zločini koje su počinili Hrvati ili uopšte ne budu procesuirani, recimo ubistvo porodice Zec, za ubistvo te porodice nikada niko nije osuđen, za zločine u Lori najveća kazna je bila 8 godina, a evo imamo i slučaj Mirka Norca koji jeste osuđen na 12 godina, pušten je nakon što je odležao 2/3, ali u međuvremenu dok je bio u zatvoru svake nedelje išao na vikend, stigao da se oženi, dobije sina i sagradi kuću. To baš nije bio neki strog zatvor.
Nije. Ja mislim da bi švedski režim zatvora mogao pozavidjeti na ovakvom jednom uspjehu u preodgajanju, ja se nadam. Međutim, ovo vaše pitanje je suštinsko. Da li su u Hrvatskoj sudovi pokazivali pristranost obzirom na nacionalnu, odnosno etničku pripadnost žrtve i počinitelja? I, nažalost, ja nisam tako siguran kao moja kolegica Orlović. Ja mislim da to naprosto nije stvar mišljenja, nego je stvar statistike. Treba pogledati kroz presude, kakve su presude donesene. Vi ste spominjali slučaj Hrastov. S druge strane, imamo niz slučajeva gdje su ljudi uz minimalne ili nikakve dokaze dobivali velike kazne. Ja ću vam navesti samo par primjera. Recimo, Mirko Graorac, koji je u Splitu osuđen na 20 godina zatvora, pa je onda uvažena žalba njegovog odvjetnika sa neobičnim obrazloženjem. Naime, Vrhovni sud je tada 98. rekao da je se žalba uvažava zbog toga što glavni svjedok optužbe tvrdi da je zarobljen kao časnik Hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini. A dobro je poznato da Hrvatska vojska nikad nije bila u Bosni i Hercegovini, prema tome takva tvrdnja mogla bi škoditi ugledu Republike Hrvatske, pa se traži da on izmijeni svoj iskaz. Na kraju se pokazalo da je Mirko Graorac nevino suđen. Ima ljudi, recimo Milan Atlija, koji je još uvijek u zatvoru, suđen na 12 godina, 3 godine je dobio, optužen je da je išamarao trojicu zarobljenih hrvatskih vojnika, od kojih jedan tvrdi da ih nije šamarao, a dva su tvrdila da je. S druge strane, pitali ste me oko pristranosti. Imamo slučaj u Gruboru, ubojstvo staraca krajem 8. mjeseca 95. dakle, poslije svih ratnih događanja. Ti starci su ostali tamo i pobila ih je jedna jedinica specijalne policije iz Lučkoga. To je ustanovio sudac Majerović. Sve indicije su ukazivale na dvojicu optuženih. Sudac Majerović je rekao da se pokazuje da je to ta jedinica napravila, ali iako je on to izrijekom na sudu rekao, on je u isti čas zapovjednika te jedinice koja je tamo sudjelovala i tamo bila oslobodio zajedno sa drugo optuženim, a da se ne govori da je treći optuženi koji je pristao surađivati sa sudom 4 mjeseca poslije bio nađen obješen u jednoj šumi i to je onda proglašeno samoubojstvo. Dakle, sve skupa ima nažalost više nego dovoljno, ja naravno ne mogu sve te slučajeve nabrojiti, ali ima puno slučajeva koji ukazuju na to da su kazne sasma neproporcionalne.
Znači, kad su Hrvati u pitanju, onda se primenjuju najblaže kazne, a kad su Srbi u pitanju, najstrožije.
Primjeri vode takvom zaključku. Naravno da se to ne može generalizirati na sve suce, ali ako gledamo statistički, broj takvih slučajeva ukazuje da postoji pristranost obzirom na to da li je optuženi Hrvat ili Srbin, odnosno da li je žrtva Hrvat ili Srbin.
Gospođo Orlović, kako se ponašaju sudovi u Srbiji kada se na optuženičkoj klupi za ratni zločin nađu Albanac ili Bošnjak ili Hrvat?
Sud i tužilaštvo u Srbiji su drugačije situacije s obzirom da na teritoriji Srbije nije vođen rat, ako se ne računa Kosovo 99. godine, i da po prirodi stvari počinioci koji su u Srbiji i kojima naši organi imaju pristup su zapravo Srbi. Međutim, ono što mi imamo kao činjenicu u Srbiji jeste da naše tužilaštvo za ratne zločine vrlo često podiže optužnicu protiv državljana drugih država, Hrvatske, Bosne, Kosova, sa nekom namjerom da postigne neki balans među počiniocima koji se izvode pred lice pravde u Srbiji, ne bi li na neki način steklo neki tobože kredibilitet na unutrašnjem planu. Mi smo sada svedoci vrlo ozbiljnih napada na tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji, upravo sa tim argumentima da su vrlo malo počinilaca drugih nacionalnosti izveli pred sud za ratne zločine u Srbiji. Jedan od boljih primjera za ovakve predmete jeste predmet koji je vođen protiv jednog kosovskog Albanca Marka Kašnjetija, čovjeka koji je optužen da je pretukao jednog kosovskog Srbina iz Prizrena u junu 99. godine. Ta optužnica je podignuta na bazi zaista potpuno kontradiktornih dokaza, na bazi jedne polujasne fotografije i izjave tog oštećenog da ga je pretuklo lice koje u to vrijeme imalo 30-ak godina. U samom postupku je utvrđeno da je optuženi Mark Kašnjeti u tom trenutku imao 46 godina. Uprkos ovoj kontradiktornosti, ali i nekim drugim kontradiktornostima u postupku, sud ga ipak osudio. Naše viđenje i naša analiza postupka kaže da je ta presuda doneta isključivo zbog toga što je Mark Kašnjeti lice albanske nacionalnosti, što je javnost u Srbiji stalno željna i očekuje te presude protiv počinilaca zločina nad Srbima, ne gledajući zapravo da li su u tom postupku ispoštovana načela pravičnog suđenja i da li su u tim predmetima zapravo postojali dokazi za osuđujuću presudu. Tek šta reći o predmetima protiv Jovana Divjaka i Paganića, protiv zvaničnika Republike Hrvatske, protiv kojih je i danas postupak u toku, znate koliko su ti postupci izazvali problema u regionalnoj saradnji među tužilaštvima za ratne zločine, čak ugrozili odnose među državama, i kroz te postupke se zaista vidi i taj pokušaj i namjera pravosudnih institucija u Srbiji da pokušaju da izbalansiraju tu ulogu, odnosno odgovornost za počinjenje zločine u bivšoj Jugoslaviji.
Gospodine Pusiću, nakon što je Haški sud oslobodio generala Gotovinu, sećam se dobro, rukovodstvo Hrvatske je najavljivalo da domaći sudovi neće prestati sa gonjenjem ratnih zločina nad Srbima. Da li je nakon oslobađanja Gotovine pokrenut jedan postupak za zločine nad Srbima?
Ja se vrlo dobro sjećam tih izjava predsjednika države i premijera i ja mislim da su one tada bile na mjestu i mislim čak da su bile iskrene, ali ne znam, znate, ni premijer niti predsjednik ne donose presude, donose sudovi, a mislim da je premalo učinjeno na javnom mijenju, posebno poslije ovih oslobađajućih presuda, da te riječi predsjednika i premijera Hrvatske države ne ostanu samo prigodničarska zdravica, nego da se pretvore u odgovorne postupke koje bi doprinijeli i stabilizaciji Hrvatske i ozdravljenju hrvatskog pravosuđa, jer nema ničeg goreg za pravosuđe nego kada se na očigled sudaca i na očigled svih ljudi koji nešto o tome znaju, takvi gadni slučajevi guraju po tepih i kada se pokušavaju potpuno izbrisati i prava i uopće patnje žrtava, a počinioci koji završe pred sudom se prikazuju maltene kao žrtve koje su stradale zbog svog velikog domoljublja.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se pravosuđe u Srbiji i Hrvatskoj odnosi prema ratnim zločinima. Sagovornici su Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Orlović, da li je jedan od problema to takozvani domaći zločini nisu osuđeni onako kako bi trebalo da budu osuđeni i zbog toga što ljudi izbjegavaju da svedoče? Vrlo je teško naći svedoka koji je očevidac, ali zbog tretmana u društvu, zbog toga što ga smatraju da je izdajica, što ga posle vlast ne štiti, ljudi izbjegavaju da svedoče.
Pa pitanje svedoka koji svedoče u predmetima ratnih zločina, posebno onih svedoka koji nazivamo insajderima, dakle bivših policajaca i vojnika koji su ili sami učestvovali u izvršenju zločina ili su svedočili, bili prisutni kada su njihove bivše kolege saborci činili zločine, to je jedno od fundamentalnih pitanja za procesiranje ratnih zločina u Srbiji. U prethodnih nekoliko godina mi smo bili svedoci da je nekoliko svedoka insajdera bežalo iz programa zaštite svedoka u Srbiji zbog toga što su bili izloženi strašnim pritiscima od jedinice za zaštitu koja je trebala da im pruži zaštitu, za kojim su bežali i o tome javno govorili i tražili zaštitu od najvažnijih institucija u Republici Srbiji. Međutim, svi su ostali nemi na sve te silne probleme u programu zaštite svedoka u Srbiji. Brojne međunarodne organizacije i institucije su tražili od institucija Srbije da učine nešto po tom pitanju, da reformišu tu jedinicu, da osposobe taj program zaštite na način da on zaista pruža zaštitu svedocima i insajderima, da mogu da se osjećaju sigurni sa svojim porodicama, da oni mogu biti relocirani u inostranstvo. Međutim, u prethodnom periodu se zaista ništa nije desilo što bi nagoveštavalo da su institucije u Srbiji promenili odnos prema zaštiti svedoka, osim što je u junu prošle godine smenjen na načelnik jedinice za zaštitu svedoka, ali bez ikakvog obrazloženja zbog čega je ta smena zapravo napravljena. Da li je to zbog toga što su nekoliko nedelja pre toga bili izbori, pa je reč o nekoj, kako to inače na Balkanu biva, partijskoj čistci kada dođe nova garnitura, smeni sve prethodne, ili je reč o njegovom lošem radu. Javnost je morala biti upoznata zbog čega je taj čovjek smenjen. Ono što također želim da napomenem i da ukažem, jeste činjenica da vi u Srbiji nikada do sada niste imali nijednog političara, nijednog predstavnika neke važne institucije koji izašao u javnost i onako otvoreno pozvao svedoke ratnih zločina da izađu i da se obrati institucijama koje procesiraju ratne zločine, da svedoče o tome što su vidjeli, da će država i društvo ih nagraditi i da ih smatraju herojima. Nasuprot tome, mi smo imali izjave političara koji su u situacijama kada su se neki bivši policajci i vojnici odvažili da svedoče protiv onih koji su počinili ratne zločine, stali u zaštitu osumnjičeni za ratne zločine, dakle nisu pružili ama baš nikakvu podršku svedocima koji su imali hrabrosti da o tome svedoče.
Gospodine Pusiću, da li insajderi u Hrvatskoj izbjegavaju da svedoče? Evo, imali smo slučaj Milana Levara koji je svedočio o likvidacijama Srba u Gospiću. On je ubijen 2000. godine, a 14 godina istraga nije ništa uradila, mada Levarova žena tvrdi da zna koga je ubio i da to znaju mnogi u gradu.
Ja znam na koga ona misli i znam na koga indicije sve pokazuju. To je čak i bilo objavljeno u Feralu, gdje taj čovjek je razgovarao sa nekim istražiteljem, ne znajući da taj snima. Slučaj Levar mi je potpuna enigma. Nedavno je čak raspisana u Hrvatskoj nagrada nekakva za to ko će svjedočiti, ko skupi dokaze. I to ove godine, dakle ove godine.
To zaista farsično zvuči, 14 godina nakon ubistva se raspisao. spise nagrade.
14 godina kasnije, da se to nije moglo ustanoviti. Imate slučaj sa Glavašem, to suđenje sam pratio, kad je nekakav čovjek koji je svjedočio o tim ubojstvima nakon 3 dana doživio totalnu amneziju i zaboravio je o čemu je govorio i nije više ništa htio ponavljati na sudu. Jedino što je bilo čudno da je unutar ta 3 dana dobio velike plave podočnjake. Dakle, prijetnja svjedocima, to je nažalost stvar koja se premalo pažnje, drugim riječima zaštita svjedoka, premalo se pažnje tome posvećuje. Ja mislim da se svjedoci, konkretni svjedoci, zaštite, to je tehničko pitanje. Međutim, odmah sljedeći nivo je političko pitanje. Vi morate stvoriti klimu u kojoj će biti jasno da je tako svjedočenje patriotski čin, a ne zločin, da je zločin, zločin i prema žrtvi, ali i prema ovoj državi, ako baš hoćete. Jer je to nešto što država bi trebala najoštrije osuđivati. Šta je suprotno od toga? Suprotno od toga je zapravo da se država počinje ponašati kao mafija, gdje je zakon šutnje, omerta je na snazi i najveći zločin je govoriti o zločinu.
Evo u zaključku, samo ukratko, Haški tribunal ne podiže više optužnice za 2-3 godine, ja mislim 2017. Ne znam da li je to tačno utvrđeno, najverovatnije završava rad. Onda bi trebalo, jeli, da ratnim zločinima sude domaći sudovi. Gospođo Orlović, po vašem mišljenju, da li će domaći sudovi biti u stanju da objektivno sude domaće ratne zločine?
Pa ja mislim da neki preduslovi za to postoje i da smo mi već vidjeli više presuda donetih od strane Veća za ratne zločine u Beogradu koje su donijele pravdu žrtvama. Međutim, ono što je pitanje jeste da li će u budućnosti biti optužnica za politički osjetljive slučajeve kao što je to genocid u Srebrenici, kao što su masovne egzekucije kosovskih Albanaca na Kosovu, da li će biti optužnica protiv visoko pozicioniranih osoba u tom komandnom lancu vojske i policije, da li će biti slučajeva protiv generala JNA za zločine počinjene 1991. godine u Hrvatskoj. To su, čini mi se, neki lakmus papiri koji će pokazati da li procesuiranje za ratne zločine samo jedan provizorium, jedna predstava za međunarodnu javnost. Odgovori na ova pitanja u narednih nekoliko godina će nam ukazati da li su institucije u Srbiji dorasle zadatku procesuiranja ratnih zločina.
Gospodine Pusiću, šta vi mislite, da li će sudovi u Hrvatskoj biti nakon završetka rada Haškog tribunala u stanju da donesu pravdu žrtvama?
Ja sam tu malo pesimističan. Ja mislim da je Haški sud sam zabio jedan presudni autogol s ovim neobičnim odustajanjem od toga da se sudi za zapovjednu odgovornost. Kako sada stvari stoje, ja mislim da je javnost u Hrvatskoj puno osjetljivija na privredni kriminal, da je oko ovih stvari zbunjena i da ne postoji presudna politička hrabrost i politička volja da se te stvari istjeraju na čistac. Bez toga od samih sudova to nećete dobiti. Tako da sam ja skeptičan kako će to ići dalje, čak i ako budu pokretani procesi, bojim se da će završavati slično kao što su ovi neki završili i da će malo po malo poslije zatvaranja Haškog suda, da sudovi ni u Hrvatskoj ni u Srbiji, naročito u ovakvoj političkoj konstelaciji, neće biti ni voljni niti u mogućnosti da to nastave.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Orlović, hvala gospodine Pusiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovo sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju prisjećamo se nekih od priča koje smo emitovali tokom 2014. Možete čuti. Nekoliko udruženja žena žrtava rata iz Bratunca i Srebrenice radi na projektu kojim žele da njihovo stradanje bude prepoznato i uključeno u zajedničko sjećanje.
Imamo utisak da su žene svjesno u vremenu rata i nakon rata stavljene na margine i zaboravljene, nevidljive, ne postoje. Zato mi našim projektima uporno ukazujemo i da je nedopustivo da one budu isključene iz svih dešavanja i svih tokova.
Muzej Tešanj uputio javni poziv građanima za prikupljanje predmeta, fotografija, dokumenata iz ratnog perioda 92-95 s ciljem da se na ilustrativan način predstavi vojni i civilni život na tešanjskom prostoru tokom rata.
Poziv je upućen svim građanima, jer ovo što je muzej prikupio u prethodnoj kampanji je u najvećem dijelu zapravo pristiglo zahvaljujući donacijama, odnosno poklonima samih građana. U sadašnjoj stalnoj postavci imaju neki predmeti poput ribljih konzervi koji se jele u okruženju. Imamo cigarete Marlboro u omotu od lista oslobođenja.
Grad je mrtav, živio grad, naziv je izložbe kojom se nezavisna umjetnička scena iz Dubrovnika prvi put nakon rata predstavila beogradskoj publici.
Ovo je jedan vrlo emotivni trenutak za sve nas. Hvala našim dragim Dubrovčanima i kolegama koji su posle puno godina došli u Beograd i učinili nam veliku radost. Meni je žao što naše kolege nisu došle ranije, što nisu došli pred 10 godina, pred 5 godina, pred 20 godina, da vide da je u Beogradu uvijek bilo ljudi koji su mislili na Dubrovnik i koji su patili zajedno sa Dubrovnikom i Dubrovčanima u agresiji na grad koja je bila stvarno besprizorna.
Sarajevo je prošle godine bilo mjesto susreta mladih ljudi iz nekoliko evropskih zemalja.
I mean, it's quite different, yeah.
Upoznala sam ovdje jako puno vrlo ljubaznih ljudi. Ljudi u Bosni i Hercegovini su vrlo susretljivi i ljubazni. Stekla sam dosta novih prijatelja koji su uglavnom Bosanci. Dopada mi se hrana ovdje, jako je drugačija. Ima puno stvari koje mi nemamo. Mislim da je ovaj projekat briljantan. Način na koji približava ljude je fantastičan i zbog toga mi se dopada.
In my school, I...
U mojoj školi smo prije 2 godine napravili projekat tako da su mladi iz Škotske, Poljske i Bosne i Hercegovine posjetili nekoliko gradova španske regije Katalonija. Bilo je zabavno. Želim se još više povezivati sa mladima i međusobno se pomagati.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Nekoliko udruženja žena žrtava rata iz Bratunca i Srebrenice radi na projektu kojim žele da njihovo stradanje bude prepoznato i uključeno u zajedničko sjećanje. Kako navodi u prilogu Sadik Salimović, kulturu sjećanja prenose na mlađe generacije i zahtijevaju da osim pravde za žrtve, žene ne budu na margini u društvenom i političkom životu.
Udruženje Forum žena iz Bratunca realizuje nekoliko projekata, a u fokusu je žena žrtva rata. Stanojka Tešić, predsjednica Foruma žena.
Imamo utisak da su žene svjesno u vremenu rata i nakon rata stavljene na margine i zaboravljene, nevidljive, ne postoje. Zato mi našim projektima uporno ukazujemo na i da je nedopustivo da one budu isključene iz svih dešavanja i svih tokova.
Ženama žrtvama rata treba omogućiti da dođu do pravde, napominje Stanojka Tešić.
prava i pravda za žene žrtve koje su preživjele seksualno zlostavljanje, silovanje i razne oblike torture u vremenu rata 1992-1995. u Bosni i Hercegovini, gdje mi kroz niz aktivnosti kao što su javne prezentacije, posjete stradanjima žena, mjestima gdje su uglavnom stradale žene, gdje su doživjele razne oblike torture, razgovori sa ženama, otvorene dijaloga sa nadležnim institucijama da se izmjene zakoni i da te žene konačno dođu do pravde.
Da bi se došlo do pravde, istine i pomirenja, treba dosta toga učiniti, smatra Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Nije samo u Srebrenici da se dođe do suživota, u čitavoj Bosni i Hercegovini treba prvo izgraditi povjerenje, a pomirenje će doći samo po sebi. A dug će proces da teče da se izgradi povjerenje, jer ipak to je izgubljeno 90. godina, pa i dan danas se gubi. A trebali bi dati sve o sebi da gradimo povjerenje. Ne zbog prošlosti, iz prošlosti trebamo nešto izvući, ono što nam se desilo, da gradimo povjerenje da se ne dešava budućim generacijama, mlađim generacijama koje nisu zapamtile 90. i samo 95. godinu. Znajući šta nam se desilo, ja bih dala sve o sebi i dajem sve o sebi da se više nikada i nikome ne ponovi ono što se desilo meni i nama u Srebrenici samoj, i da majke dosta daju o sebi da bi zaživljela nije samo Srebrenica nego Bosna i Hercegovina.
Da bi se povratilo povjerenje, žene iz ovog kraja realizuju projekat pod nazivom Ženski karavan mira, mir sa ženskim licem. Stanka Frančić.
Ovu akciju implementira 12 organizacija u svojim lokalnim zajednicama i cilj ove akcije je povećanje brige i kontinuiteta u kulturi sjećanja na živote i stradanja žena i uključivanje žena u izgradnji mira. Sve organizacije će poslati poruke mira i pokrenuti debate o uključenosti ženskih dostignuća u kulturi sjećanja u tim lokalnim zajednicama koje su doprinijele razvoju lokalnih zajednica.
Žene u Bratuncu nastoje da ožive sjećanja i na istaknute likove žena iz Drugog svjetskog rata.
Tako da smo uradile i knjigu Žene u vremenu od 45. do 92. u kojoj su zabilježena dostignuća i rezultati tih žena koje su doprinijele razvoju naše lokalne zajednice.
Osim toga, žene iz Bratunca realizuju i projekat pod nazivom Ženski sud. Stanojka Tešić.
Ženski sud nije nešto što će donositi presude. Ali ženski sud jeste mjesto odakle će se ukazati nadležnim iz pravosuđa, iz institucija, da trebaju obaviti svoj posao, da svi koji su osumnjičeni za ratne zločine trebaju da se nađu pred licem pravde, jer samo na taj način mi ćemo dobiti više prostora za suočavanje s prošlošću, a u konačnici sve nam to treba da bi gradili budućnost.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
Muzej Tešanj prošle godine uputio je javni poziv građanima za prikupljanje predmeta, fotografija, dokumenata iz ratnog perioda 92-95. s ciljem da se na ilustrativan način predstavi vojni i civilni život na tešanjskom prostoru tokom rata. Iako je prošlo punih 19 godina od rata, u muzeju vjeruju da lokalno stanovništvo još posjeduje brojne predmete iz ratnog perioda. Priča Arnesa Grbešića.
Prikupljanje fotografija, videozapisa, dnevničkih bilješki, novčanih bonova i drugih ratnih artefakata, Muzej Tešanj je pokrenuo s ciljem kompletiranja stalne postavke koja je otvorena prije 2 godine pod nazivom Zaborav je najveći neprijatelj. Direktor ove ustanove Jasmin Mandžukić.
Nakon 2 godine ponovo pokrećemo tu kampanju na lokalnom nivou, kako bismo prikupili što više te nedostajuće građe i predmeta koji bi najslikovitije trebali da ilustriraju priču o životu kako u vojnom, tako i civilnom segmentu na području općine Tešanj.
Iako je prošlo skoro punih 19 godina, Mandžukić vjeruje da lokalno stanovništvo još posjeduje brojne predmete iz ratnog perioda.
Poziv je upućen svim građanima, jer ovo što je muzej prikupio u prethodnoj kampanji je u najvećem dijelu zapravo pristiglo zahvaljujući donacijama, odnosno poklonima samih građana. U sadašnjoj stalnoj postavci imaju neki predmeti poput ribljih konzervi koji se jele u okruženju. Imamo cigarete Marlboro
u omotu od lista oslobođenja. Imamo i niz drugih primjera improvizacije kako je se, na primjer, lokalno stanovništvo snabdjevalo strujom. To su mini centrale. Imamo i različite primjerke lampi i svega onog priručnog materijala koji se mogao od ničega napraviti da bi ljudi jednostavno mogli da prežive u datim okolnostima.
Jedan od ciljeva formiranja stalne muzejske postavke u Tešnju je i slanje poruka mira. Da se rat nikada više ne ponovi, ali i da se ne zaboravi šta se događalo od 1992. do 1995. godine na području Tešanske opštine, gdje je utočište pronašlo i više od 40.000 ljudi koje su srpske vojne snage protjerale iz Doboja, Tesića i drugih opština Sjeverne Bosne, istoričar Damir Nuhbegović.
Jer vi kada govorite teoretski o nekim stvarima, kada nema konkretno nešto da pokažete, vrlo je teško, skoro nemoguće predstaviti tim mladim ljudima šta se u biti odešavalo u tom periodu.
Nakon nove faze u potrazi za svjedočanstvima o vojnom i civilnom životu na području ove opštine tokom Bosansko-Hercegovačkog rata, predviđena je digitalizacija kompletne muzejske građe iz tog perioda, kaže Jasmin Mandžukić.
I mislimo da bi u toj zgradi mogla da se ta priča o ratnim dešavanjima na prostoru Tešnja zaokruži. Međutim, ne završava se samim tim i cijeli projekat. Mi imamo namjeru provesti i treću fazu projekta, a to bi bila virtualna prezentacija, odnosno digitalizacija kompletne zbirke, tako da posjetioci ne moraju doći u muzej da bi vidjeli tu zbirku, odnosno postavku. Dovoljno bi bilo putem interneta kliknuti i tamo da otvore svaki segment te stalne postavke. Međutim, to je već naredni neki novi korak koji će vjerovatno zahtijevati nešto više novaca.
A evo šta bi po mišljenju nekih građana Tešnja trebalo postati dio ove muzejske postavke.
Bili su mali keksići, bilo je kakao, onda mali džem, kafa, pa smo pravili razne kolače od toga, plastične vrećice, tako su izgledali ti lunch paketi.
Znači ono što smo na rijeci obično pravili one kao brane, pa smo proizvodili struju na jedan obični motorić od brisača, eto. I tako da je bilo u kući struja i slušali smo kastofon, muziku i imali smo svjetlo u kući struju, znači. Blizu, na primjer, rijeke i to se provede sa kablom koji je ova struja na žicu, na kablove i to smo mi kod djeca, eto, pravili, proizvodili.
List od trešnje u običnu novinsku hartiju za onaj, izmrvi se, zdrobi i umotaš i pušiš. List od ove tunje, isto.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
Sa radijom Slobodna Evropa znate više.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova. Samo za Radio Slobodna Evropa pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić.
Čujte i drugu stranu. Radio Slobodna Evropa. Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Brzo, tačno, jednostavno.
Analize, intervju, polemike, komentari, ukucajte slobodnaevropa.org. Sa radijom Slobodna Evropa znate više.
Grad je mrtav, živio grad. Naziv je izložbe kojom se nezavisna umjetnička scena iz Dubrovnika prvi put nakon rata prošle godine predstavila beogradskoj publici. Postavka predstavlja presjek umjetničke borbe protiv 20-godišnje devastacije grada, kako one fizičke tokom ratne opsade Dubrovnika, tako i urbanističke koja je nastupila u postratnom periodu. Pratio Dušan Komačević.
U galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda predstavljeni su radovi 27 umetnika i umetnica različitih generacija. Za većinu autora ovo je ne samo prvo predstavljanje umetničkog rada, nego i prvi dolazak u Beograd nakon rata. Otvarajući izložbu, Jelena Trpković, umetnica i supruga pesnika Milana Milišića, kazala je da se ovaj događaj morao desiti ranije, ali da ni sada za to nije kasno.
Ovo je jedan vrlo emotivni trenutak za sve nas. Hvala našim dragim Dubrovčanima i kolegama koji su posle puno godina došli u Beograd i učinili nam veliku radost. Meni je žao što naše kolege nisu došle ranije, što nisu došli pre 10 godina, pre 5 godina, pre 20 godina, da vide da je u Beogradu uvijek bilo ljudi koji su mislili na Dubrovnik i koji su patili zajedno sa Dubrovnikom i Dubrovčanima u agresiji na grad koja je bila stvarno besprizorna.
Izložbu otvaraju radovi Pava Urbana, fotografa Dubrovčanina koji je svoj grad opsesivno fotografisao do svoje smrti 6. decembra 1991. kada ga je ubila granata ispaljena sa položaja JNA. Urbanove fotografije, prema rečima umetnika i kustosa izložbe Slavena Tolja, najbolje prenose doživljaj brutalnog fizičkog devastiranja grada koji je bio pod granatama od oktobra 1991. do maja 1992.
A ove fotografije u tom toliko precizne i toliko jasne, onako, i ono filmski govore o cijelu tu priču, onako, jednostavno o toj agresiji tadašnje na Dubrovniku. Trenutak smrti dogodio u trenutku kad je on uspio staviti Orlando u centar fotografije, onako, i u tom trenutku kad je napravio tu savršenu fotografiju je poginuo, a tu su svi.
Prva žrtva granatiranja Dubrovnika bio je pesnik Milan Milišić, dobri duh grada iz kojeg je često odlazio i uvek mu se vraćao. Posetioci izložbe imaju priliku da pogledaju jedan Milišićev neobjavljeni tekst i lične beleške. Nakon smrti, ovaj pesnik je potpuno nepravedno i tendenciozno isključen sa srpske književne scene, smatra pesnik Dragoljub Stanković.
On živi povremeno u Dubrovniku, povremeno ide u Englesku. Jednostavno nije bio uhvatljiv, nije hteo da pusti nigde svoj koren, niti nigde da se označi kao da on pripada baš tu. Pisao je na ekavici, kad je bio u Beogradu, na ekavici, kad je bio u Hrvatskoj. Imao je savršen sluh i savršen dar za jezik. Tako da, baš zbog toga, zbog te raskošnog talenta i svestranosti, baš zbog toga, to nije odgovaralo ovim zlim volšebnicima koji odavno ovde vedraju oblače, a posebno poslednjih decenija.
Među izloženim radovima je i videoinstalacija Pendulum umetnice Ivane Jelavić, u kojem se kroz nekoliko slika udešavanja mlade u oči venčanja poigrava stereotipima. Iako naglašava da je ovaj rad više intimni nego eksplicitno angažovan, naša sagovornica ističe da je grad inspiracija i tačka spajanja nezavisne umetničke scene u Dubrovniku.
Mi smo svi u nekom periodu imali neke radove, odnosili se na rad i to je nešto što nas sve skupa povezuje. U ovom slučaju imam recimo ovaj rad koji je intiman, ali mi se svi znamo već i jako dugo i radili smo jako puno izložbi i imam ja radove koji se baš odnose na grad. Zapravo to je neka naša poveznica.
Nakon ljudskih žrtava u ratu i materijalnog stradanja u kojem nisu bili pošteđeni ni spomenici kulture, Dubrovnik se suočio sa novom mirnodopskom devastacijom. Grad, uz klimoglav lokalnih i državnih struktura, mutira u turističku atrakciju, a javni prostori se beskrupulozno pretvaraju u privatne elitne površine. Tako je Brdo Srđ, nakon višegodišnje borbe umetnika i aktivista, prodato investitoru koji planira da tamo izgradi terene za golf. Slaven Tolj kaže da se stanovnici mnogih gradova na prostoru bivše Jugoslavije mogu poistovetiti sa sudbinom Dubrovnika.
Ovaj Beograd na vodi je neka, recimo, ogledalo to što je se dogodilo sa Srđem. Da jedan prostor koji je veličine grada se pretvara u privatni prostor, prostor vila, apartmana. I to i da mi nemamo što o tome reći. To je ono, neka priča koja je se događa u Zagrebu, u Puli, u Splitu. Cijeli prostor je ono pod jednom vrstom okupacije, jednom vrstom agresije. Nakon jednog land grabbinga koji je toliko ono, agresivan i prisutan da mi ko umjetnici onako jednostavno nismo mogli to ignorirati i ne bavi se tim.
Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Sarajevo je prošle godine bilo mjesto susreta mladih ljudi iz nekoliko evropskih zemalja. Radilo se o projektu u okviru Fondacije Sarajevo srce Evrope, čiji je cilj međunarodna saradnja sa fokusom na teme mira, pomirenja, obnove i spremnosti suočavanja sa aktuelnim izazovima. Sa mladima je razgovarao Zvjezdan Živković.
Mlada dobojka Elmina Durmić jedna je među 250 mladih kojoj se pružila prilika da u Sarajevu upozna vršnjake iz drugih evropskih zemalja, da pobliže sazna o njihovoj kulturi i interesima.
Zajedno se družimo i sad tu smo ti na štandovima, možemo pitati odakle ko dolazi, sve njihove običaje, tradiciju, njihove navike i sve tu.
Srednjoškolka Brody Green je iz Škotske, prijavila se na projekat Uvezivanje učionica i odabrala baš Bosnu i Hercegovinu, zemlju koju inače, kako kaže, nije ranije imala priliku posjetiti.
I mean, it's quite different, yeah.
Upoznala sam ovdje jako puno vrlo ljubaznih ljudi. Ljudi u Bosni i Hercegovini su vrlo susretljivi i ljubazni. Stekla sam dosta novih prijatelja koji su uglavnom Bosanci. Dopada mi se hrana ovdje, jako je drugačija. Ima puno stvari koje mi nemamo. Mislim da je ovaj projekat briljantan. Način na koji približava ljude je fantastičan i zbog toga mi se dopada.
Među inostranim srednjoškolcima u Sarajevu je bio i Julian Goldas. Rođen je u Sjedinjenim Državama, ali godinama živi u Poljskoj.
Yes, this is the first time that I'm in a connecting classroom.
Ovo je prvi put da učestvujem u projektu Connecting Classrooms. Mislim da je ovaj projekat vrlo koristan, da smo iz njega mogli puno toga da naučimo, predstavlja priliku da upoznajemo nove ljude. Za ovo dešavanje u Sarajevu smo također pripremili štand sa hranom i knjigama o Poljskoj.
Španjolcu Oriolu Tomasu Badelu nije prvi put da se druži sa BH srednjoškolcima.
U mojoj školi smo prije 2 godine napravili projekat tako da su mladi iz Škotske, Poljske i Bosne i Hercegovine posjetili nekoliko gradova španske regije Katalonija. Bilo je zabavno. Želim se još više povezivati sa mladima i međusobno se pomagati.
Mladi iz ovih evropskih zemalja u Sarajevu su nedavno skupa odplesali Veliki ples, koji je kreirao škotski nacionalni balet. Poslije plesa na otvorenom održane su projekcije kratkih dokumentaraca, čiji su autori učenici, kao i izložbe likovnih radova. Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini, Edward Ferguson, za naš radio kaže:
Mladi ljudi su budućnost ne samo ove, već svih zemalja svijeta. Stoga je najvažnije da omogućimo mladima da se međusobno druže, upoznaju i formiraju prijateljstva. Na taj način mi suzbijamo bilo kakva nerazumijevanja i nepovjerenja koja se mogu pojaviti kod ljudi ukoliko se ne poznaju. Ja dolazim iz Sjeverne Irske. Moja zemlja pamti neka historijska dešavanja kojima je kumovao manjak komunikacije. Ali ono što sam primijetio u Sjevernoj Irskoj, kao i ovdje u Bosni i Hercegovini, jeste da kada dovedete mlade ljude, vrlo brzo rušite sve one stereotipe i nerazumijevanja. Samo učeći jedni od drugih, možemo dugoročno izgraditi bolje društvo.
Projekat Uvezivanje učionica djeluje već 5 godina, a nedavno je prvi put održan i u BiH. Misija je povezati mlade i nastavnike iz škola iz Europske unije sa školama u Bosni i Hercegovini kroz međunarodnu saradnju. Ideju financira Europska unija, a provodi Britanski savjet sa lokalnim i međunarodnim partnerima. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Kakva je bila svakodnevnica porodice u ratnim uslovima tokom Prvog svjetskog rata? Kako su se mijenjale potrebe, želje i nadanja, saznaćemo kroz pisma Mahmuta Efendije Žige i njegove supruge Čamile, koje je rat razdvojio i koji nudi malo događaja, a puno osjećaja. Pokazuje sliku odnosa supružnika koji, bez obzira na daljinu i ratne okolnosti, pokušavaju život održati normalnim. Jedina komunikacija Čamile sa Mahmutom, koji je bio na frontu u Budimpešti, bila je putem pisama kroz koja je Hana Junis iz Sarajevskog instituta za historiju, a kako navodi u prilogu Dženana Halimović, rekonstruisala život žene i porodice u ta ratna vremena.
Biće tome i više od 100 godina kad je Mahmut Efendija Žiga ispred koturačkog društva El Kamer pobjedio na takmičenju najboljih biciklista u Bosni. Njegova slika na biciklu biva objavljena u kalendaru Gajret. A Mahmut, mlad momak od 20 godina, postao popularan i među djevojkama. Drugovao je s Ismetom Sokolovićem, koji je imao sestru Čamilu. I tako je tajnim viđanjem i jašikovanjem započela ljubavna priča, koja je nakon što su ih zatekli same na ulici, što u taj vakat nije bilo pristojno, uslijedila i prosidba pitanjem Mahmut Efendije da li ga Čamila ljubi.
Dragi Mahmut Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer bo mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Već do 1914. godine imali su dvije kćerke, Nazihu i Subhiju, a na putu je bilo i treće dijete. A onda je došao rat. Mahmud biva regrutovan, a Ćemila ostaje sama s djecom. Jedina komunikacija Ćemile s Mahmutom bila je putem pisama, kroz koja je Hana Yunis iz Sarajevskog instituta za istoriju rekonstruisala njen život u ta ratna vremena.
Ona je ostala sa dvoje malih djece i u drugom stanju. Priča je rekonstruisana kroz njihova pisma koje su oni razmjenjivali tokom cijelog rata. I oni zapravo ukazuju upravo na tu jednu žensku borbu. Koliko je god taj rat bio veliki za velike sile, za imperije, za političke događaje, on je bio veliki i za male ljude, jer njihove su borbe također bile velike.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmut Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Međutim, sačuvano je njegovih 87 pisama i 168 karata, dok je do danas ostalo svega 18 Ćemilinih pisama i 16 karata. Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Ne imaš pojma kako mi je pri duši ovoliko udaljen od tebe, pa još ne čujem ništa od vas. Kad god uzmem da ti pišem, sve mi suze na oči udari, ali šta ćeš, mora se podnosit, pa odakle to sam Bog zna.
U prvim mjesecima Mahmut se nadao da je njegov odlazak od kuće bio privremen, te da će ga ubrzo vratiti u Sarajevo. Stoga je nastojao Ćemili pisati da je neophodno da ona izdrži bez njega samo malo, te da će to njegovo odsustvo proći brže nego što su se nadali. Ipak rat je promijenio puno toga, navodi Hana Yunis.
Ćemila Hanuma, ona je rat dočekala sa kućnom pomoćnicom, sigurnim prihodima koje je imala, u koji se ona nadala da će ići tako biti do kraja rata. Zapravo da će se rat brzo završiti, da će ona tako ostati mirna i bar sigurna. Međutim, ona je zapravo isto tako napravila jedan iskorak iz lagodnosti u kojoj je živjela. Nakon nekoliko mjeseci je ostala bez kućne pomoćnice, narednih nekoliko mjeseci je ostala bez prihoda uopšte i ona već krajem 15. godine mora da sadi svoju baštu koju sreća pa ima da bi prehranila svoju porodicu. Dakle, to je jedan iskorak koji je ona napravila.
Borba da sačuva porodicu koja je u aprilu 1915. postala bogatija za sina Muhameda, na Ćemilina je pleća svalila veliku odgovornost. Tim prije što su sve nade da će rat završiti brzo propale, a strpljenje, kako piše, na izmaku. Jedne zime pao je veliki snijeg, a Ćemila danima nije mogla izaći iz kuće. Njeno očajanje raste.
Samo ligni, a samo...
Ako ostanem sama sa djecom još neko vrijeme, onda ću, Bože, sačuvaj posad budalasta, jer mi niko na sjelo ne dolazi. A ja ne mogu nigdje sama, nemam kome djecu ostaviti, nego izludi s njima.
Prvi je svjetski rat bio veliki i za male ljude, napominje Yunis. Zapravo njihov je rat trajao koliko su bili odvojeni od svojih najdražih.
Njen brat nije bio oženjen i Ismetu je djevojka ostala u Sarajevu. On je zaista koristio svaku priliku da dođe. Zapravo njihov rat se po njima, zaista oni to kažu u svojim pismima, zapravo trajao onoliko koliko se oni ne vide. Onog trenutka kad on dođe, oni zapravo ašikuju, ona ne smije da izlazi, on čeka tako ponoć da dođe njoj pod prozor, on to piše svojoj sestri, opisuje. I njemu rat taj dan ne postoji. I on pjeva i on je sretan narednih nekoliko dana. Međutim, kad on odlazi na front, djevojka piše Ćemili i kaže kako je rat ponovo krenuo. To je zapravo njena perspektiva. Za Ćemilu je rat počeo onog dana kada je njen suprug otišao u vojsku, što je bilo 1. decembra 14. i završio se kad se on vratio.
Iako su svi u Mahmutovoj jedinici znali da je on oženjen, tugu za suprugom, kako piše, često je morao kriti.
Kad god sam od tebe primio karte, uvijek sam plakao i obeselio, ali sam uvijek morao zakrivat, i to sakrito do drugova.
U svakom je pismu svojoj čamki slao poljubce. U zavisnosti od toga kako je bio raspoložen, toliko bi poljubaca bilo u pismu. Za Ćemilu i Mahmuta rat je stao kad su se ponovo spojili i nastavili s bezbrižnom svakodnevnicom, koju je cijeli rat Ćemila prizivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde posvećeno pričama koje smo objavili tokom prošle godine. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Čenana Karabegović.